Voce Radio Europa Liberă transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, poate candidez la postul de primar general, a declarat premierul Adrian Năstase în glumă, în momentul în care s-a apucat să străbată o parte din București și să-i constate starea. Poate candidează, nu zic nu, dar nici nu a recomandat bine construirea unei parcări subterane lângă guvern, că imediat am și aflat că nu aceasta este soluția. Premierul a declanșat în trei vorbe, ca să nu mai stăm de vorbă unul cu altul, citez, și reparațiile pe bulevardul Iuliu Maniu, una dintre marile artere ale capitalei și poartă de intrare în oraș. El le-a declanșat, iar Autoritatea Națională a Drumurilor, din tot felul de motive practice, le-a ignorat. În consecință, deocamdată nu avem nici mai multe parcări, nici mai multe străzi asfaltate, dar imaginea premierului implicat în viața urbei va mișca, poate, până la urmă, niște fonduri europene care să mai peticească pe aici pe acolo ce nu s-a dărâmat încă. Iată acum primele știri ale zilei, reparate, redactate și prezentate în continuare de colegul meu, Sorin Faur.
Primul ministru palestinian Mahmoud Abbas a declarat că intenționează să poarte astăzi convorbiri cu premierul israelian Ariel Sharon pentru a dezbate etapele aplicării prevederilor foii de parcurs pentru pacea în Orientul Mijlociu. Partea israeliană nu a confirmat oficial întâlnirea, dar surse diplomatice declară că întrevederea va avea loc. Mai devreme, Casa Albă a anunțat că președintele George Bush se va întâlni cu premierii Israelului și cu cel palestinian săptămâna viitoare în Iordania, după summitul la care șeful statului american va participa în Egipt cu liderii unor țări arabe. Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a precizat că din Franța președintele Bush va pleca la Sharm el-Sheikh, stațiunea egipteană de pe țărmul Mării Roșii, unde se va organiza summitul cu liderii arabi. Din Egipt, George Bush va pleca la Aqaba, stațiune iordaniană de la Marea Roșie, unde va lua parte la o reuniune cu premierul Israelului Ariel Sharon și cu primul ministru palestinian Mahmoud Abbas. Președintele Franței Jacques Chirac a anunțat că va avea o întâlnire directă cu omologul său american George Bush în timpul summitului G8 care va avea loc săptămâna viitoare în Franța. Întâlniri directe Chirac-Bush n-au mai avut loc din luna noiembrie a anului trecut, însă cei doi președinți au vorbit de câteva ori la telefon în săptămânile din urmă. Relațiile franco-americane au avut de suferit din cauza împotrivirii Franței la războiul împotriva Irakului. Un purtător de cuvânt al președintelui Chirac a precizat că, după toate probabilitățile, întâlnirea cu președintele George Bush va avea loc chiar înainte ca șeful executivului american să părăsească orașul francez Evian, locul summitului G8 cu destinația Orientul Mijlociu. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a declarat că țara sa este dispusă să medieze între Statele Unite și Coreea de Nord în problema programului nuclear militar de care este bănuit regimul de la Phenian. Potrivit comunicatului oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, Rusia și Statele Unite doresc deopotrivă să împiedice proliferarea armamentului nuclear în acea regiune și o soluționare pașnică a crizei din peninsula coreeană. Președintele George Bush a declarat că în viitor, la convorbirile cu Phenianul, ar trebui să participe de asemenea Japonia și Coreea de Sud și că și alte state din regiune ar trebui să fie implicate în convorbiri. Luna trecută în China au avut loc primele consultări directe americano-nordcoreene în problema nucleară. Nu au fost programate alte astfel de consultări. Agenția Internațională pentru Energie Atomică din cadrul ONU a anunțat că specialiștii acestei agenții, care intenționează să inspecteze cel mai mare complex nuclear irachian, vor pleca în misiune de-abia săptămâna viitoare, cu câteva zile mai târziu decât se programase. S-a precizat că amânarea a fost datorată unor dificultăți în aprovizionarea cu aparatura necesară. Misiunea nu reprezintă reluarea inspecțiilor ONU pentru dezarmare, ci o încercare de a stabili ce cantități de uraniu și de alte materiale radioactive lipsesc sau dacă au fost scoase din containerele originale la centrul de cercetări nucleare irachian Tuvaita. Președintele Ion Iliescu a solicitat Parlamentului să aprobe participarea României la stabilizarea și reconstrucția Irakului cu unități și subunități însumând efective de 678 de persoane. Este vorba despre un batalion de infanterie, o companie de poliție militară, un detașament de geniu, 20 de ofițeri de stat major și 4 ofițeri de legătură. Ofițerii de legătură vor fi dislocați la comandamentul permanent întrunit la Northwood, în Marea Britanie, și la centrul operațional intercategorii de forțe din Roma, Italia. Solicitarea prezidențială dă curs celor stabilite la conferința de generare a forței pentru stabilizarea și reconstrucția din Irak, desfășurată la 8 mai în capitala Marii Britanii. Întrucât România și-a exprimat disponibilitatea de a se implica activ în eforturile coaliției pentru stabilizarea și reconstrucția acestei țări odată cu încetarea operațiunilor militare. Scrisoarea adresată de președinte Parlamentului se va afla pe ordinea de zi a birourilor permanente, care urmează să se întrunească săptămâna viitoare, pentru ca apoi să fie dezbătută în plen.
Atenție la furtuni care în majoritatea zonelor țării rămân la ordinea zilei. Vremea este în continuare relativ călduroasă în vest și sud, maximele atingând și astăzi 28 de grade. Ploile continuă însă să se abată asupra țării, uneori sub forme furtunoase însoțite de grindină și de fulgere. Cerul rămâne variabil. Domnilor și domnilor, în scurt timp vom afla tot adevărul. Adevărul despre conturile nelimitate la 10.000 de euro deținute de demnitari. Guvernul va reveni rapid la legea de-abia promulgată și va decide prin ordonanță de urgență transparența totală a averilor până la ultimul eurocent. Cât de folositoare se va dovedi noua ordonanță? Ce se va întâmpla după aceea? Întrebări puse de colegul meu Cristian Teodorescu, Tiei Șerbănescu, în calitatea sa de analist politic.
Probabil că toate acestea au contribuit la redizuirea atitudinii. Nu este prima dată când guvernul revine asupra unor hotărâri, ordonanțe pe care le-a luat în urma impactului negativ pe care l-au avut acestea asupra populației și în urma criticilor pe care le-a primit. Așa s-a întâmplat cu alocația pentru copii, cu taxa radio, TV și cu multe altele. De data aceasta, reacția a fost, într-adevăr, aproape unanimă, atât președintele Iliescu, cât și opoziția, presa și, de asemenea, toate sondajele și chestionarele întreprinse în rândul cetățenilor au arătat că lumea a considerat această limitare a declarării averilor un subterfugiu sau, în orice caz, un exercițiu de imagine neconcludent. Prin urmare, guvernul și-a dat seama că e în interesul său să revine cât mai rapid asupra acestei probleme și să nu lase ca criticile și obiecțiile asupra acestei probleme să dureze foarte mult, să se întindă foarte mult și să capete din această pricină o pată asupra acestui exercițiu care s-a dorit în favoarea sa și care tindea să transforme începutul sau punctul de bază al activității anticorupție din pachetul legislativ pentru care și-a asumat răspunderea într-un eșec. Într-un eșec mediatic. Prin urmare, a făcut acest lucru și e bine că a făcut-o mai repede și că n-a lăsat ca lucrul acesta să întindă foarte mult. E regretabil că întotdeauna se iau hotărâri, se dau ordonanțe, se fac legi, se asume răspunderea pentru ele și abia după aceea se observă că aceste acte, acestea au defecțiuni, au erori vizibile de la prima vedere. Și așa s-a întâmplat, din păcate, și de asta dată, încât o lege care de-abia a fost votată, de-abia a fost adoptată, e revizuită mai puțin de câteva săptămâni pentru o ordonanță de urgență.
Există posibilitatea ca astfel guvernul să câștige puncte în ochii populației?
E posibil, mai bine zis, nu neapărat să mai câștige puncte, pentru că prima impresie e întotdeauna cea mai puternică, dar e posibil să mai diminueze puțin din acele comentarii extrem de răuvăitoare, extrem de persiflatoare la adresa acestei acțiuni. Prin urmare, scurtează perioada de comentarii negative. De câștigat puncte din această revenire, e mai greu de de precizat sau de evaluat, câtă vreme în momentul de față există o tendință constantă de erodare a partidului de guvernământ, nu ritm foarte îngrijorător pentru el, pentru că scăderile nu sunt alarmante, dar tendința este constantă și de la lună la lună PSD pierde câteva procente. Față de această tendință, care este susținută de deteriorarea nivelului de trai și de multe alte acțiuni de genul acesta neinspirate, ca și de expresiile pe care premierul și le-a recunoscut ca neinspirate folosite în ultima vreme, această revenire nu poate însemna neapărat o posibilitate de a stopa acest lucru, ci toate o vagă diminuare a lui.
A declarat Europei Libere Tia Șerbănescu în interviul acordat colegului meu, Cristian Teodorescu. Cei peste 10.000 de euro nu au reprezentat niciodată o problemă pentru președintele țării, după cum ne spune în continuare Petru Ionescu.
Cu ocazia bilanțului Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Ion Iliescu a afirmat că nu a deținut niciodată mai mult de 10.000 de euro în contul său bancar. Ion Iliescu.
Resursele mele nu mi-au permis să fac depozite bancare. Am avut conturi în bancă care n-au depășit niciodată 10.000 de euro și i-am tot rulat.
Președintele Iliescu a apreciat că legislația românească trebuie să devină competitivă cu cea a Uniunii Europene într-un timp cât mai scurt. Iliescu a recunoscut că imaginea sistemului juridic românesc este afectată de neprofesionalism, lipsă de experiență și de fapte de corupție. Referindu-se la recenta dispută în jurul declarațiilor de avere ale demnitarilor, Ion Iliescu recunoaște că numai dintr-un salariu de bugetar nu pot fi cumpărate locuințe și mașini de lux, dar că nu trebuie condamnat cei care și-au realizat averele pe cale legală. În ceea ce privește faptul că staful prezidențial de la Cotroceni nu și-a făcut încă publice declarațiile de avere, conform noilor prevederi ale legii anticorupție, prevederi cerute chiar de președintele Iliescu, președintele României a motivat lipsa de promptitudine în această direcție a consilierilor săi prin aceea că mai este până la termenul prevăzut de lege. Ion Iliescu.
Nu avem motive să ne grăbim. Nu știu, s-au grăbit. E un temen până la care se dă publicități, nu e o chestiune care să stârnească atâtea lucruri. Nu văd de ce trebuie să fim atât de temători.
Iliescu s-a arătat însă destul de deranjat atunci când ziariștii au acuzat anumite comportamente de tip stalinist ale demnitarilor actualei puteri. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 13 minute. Un pic mai bine pentru Statele Unite și de-ar fi să le urmăm exemplul, n-am putea decât să ne bucurăm. Cu detalii în continuare, corespondentul nostru din Washington, Valeriu Sela.
În ciuda succeselor de politică externă și celor militare, în ciuda popularității incontestabile care nu dă semne că s-ar eroda, președintele Bush este preocupat de situația economică încă nesatisfăcătoare și, în consecință, a optat pentru stimulul economic drag conservatorilor și anume reducerile de impozite. Șeful executivului a semnat ieri o reducere de taxe în valoare de 350 de miliarde de dolari, arătând că aceasta va întări fundația economiei americane, în așa fel încât orice american care dorește să lucreze va găsi de lucru. Noua măsură oferă reducere de taxe de 330 de miliarde de dolari pentru familiile americane, pentru firme și investitori și alte 20 de miliarde materializate în ajutoare acordate statelor. Observatorii remarcă însă că acest program nou aprobat este mai mic de jumătate din ceea ce domnul Bush ceruse inițial. Asigurându-ne că americanii vor avea mai mulți bani de cheltuit, de economisit și de investit, această nouă lege adaugă combustibil la creștere economică, a spus domnul Bush, reflectând teoria economică care arată că reducerea de impozite duc la propagarea avuției într-o economie. Serviciul Federal de Colectare a Taxelor are de acum pregătite noi directive pentru patroni și manageri pentru ca aceștia să reducă începând cu luna viitoare sumele oprite din salarii pentru impozite. Cecuri în valoare de 400 de dolari pentru fiecare copil vor ajunge la cele 25 de milioane de familii americane începând cu luna iulie. Aceasta reprezintă o mărire indirectă substanțială a alocației pentru copii materializată în reducerea de impozite. Noua măsură reprezintă c'è da tria male scadere le tasse din întreaga istorie americană. Și a fost adoptată concomitent cu o alta, care permite guvernului federal să contracteze împrumuturi în valoare de 7,4 milioane de dolari. Creșterea cu 984 de miliarde al limitei datoriei federale reprezintă și ea un record, urmând să acopere, într-o anumită măsură, reducerile de impozite preconizate. Politicieni democrați din opoziție atrag atenția tocmai asupra creșterii necontrolate a datoriei federale, care, după toate probabilitățile, va continua. După ce bugetul federal a înregistrat surplusuri în ultimii 4 ani ai președinției lui Bill Clinton, deficitele au revenit în forță, fără ca acest proces să poată fi stopat, se pare, în anii care vin. Anul acesta va fi atins un record în dolari, și anume 300 de miliarde. Acesta ne fiind totuși un record și vine raportare la produsul național brut. Într-o conferință de presă pe care a internetului, ministrul american de finanțe, John Snow, a spus că cea mai bună cale de a trata problema deficitelor este creșterea economică, care, dacă va reveni, ar putea trata boala economică de la sine. Democrații mai susțin însă că noile reduceri de impozite sunt disproporționat repartizate, tinzând să favorizeze pătura avută a societății americane. O acuzație respinsă de președinte. În ultimele săptămâni, când domnul Bush a călătorit în țară pentru a-și prezenta planul economic, discursurile sale au lăsat să se înțeleagă că problema economică actuală a fost moștenită de la administrația trecută și că ea ar fi fost agravată de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 și de scandalurile de corupție care au afectat câteva mari corporații din lumea finanțelor americane. Scopul acestor precizări este de a-l plasa pe președinte undeva în afara cauzelor relativei crize și a marca apăsat contribuția sa la rezolvarea impasului. Dar după reducerea de impozite de 135 de bilioane în 2001, un program de stimulare a economiei de 96 de miliarde de dolari în toamna trecută și noile scăderi fiscale de acum, se poate spune că administrația Bush și-a pus amprenta asupra economiei și va trebui să se supună consecințelor la bine sau la rău.
Domnilor și domnilor, unul dintre visele mele este să citesc ziarul la 3 noaptea la lumina unei nopți albe în fostul Leningrad, oraș aflat acum în plină sărbătoare. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, Ilana Giurchescu.
Vladimir Putin a fost motorul eforturilor de a reface din acest oraș un centru al artei și culturii, un simbol al renașterii Rusiei postsovietice. Sub administrația sa, sute de milioane de dolari din bugetul federal au fost alocate pentru renovarea orașului și a monumentelor. Totul ca să fie gata pentru aniversarea a 300 de ani de la înființarea Sankt Petersburgului. Un proiect care a meritat însă fiecare cent investit în el, aprecia în tot cazul președintele Vladimir Putin într-un interviu acordat recent televiziunii rusești. El arăta, între altele, citez, toate elementele caracteristice ale istoriei noastre se regăsesc în istoria acestui oraș. Marile evenimente, fie ele politice sau culturale, au fost rezervate pentru acest sfârșit de săptămână și pentru cei 40 de lideri de stat și guvern invitați să participe. S-au rezervat deja peste 1400 de camere de hotel pentru acești invitați și suitele lor. Numai președintele Statelor Unite George W. Bush va fi însoțit de o delegație de 700 de oficiali. Bulevardele orașului vor fi patrulate de 7.000 de polițiști, iar pentru 4 zile aeroportul orașului va fi închis traficului normal. Vladimir Putin va avea cu această ocazie, începând cu vineri, o serie de întâlniri bilaterale și va participa la mai multe reuniuni la vârf, toate găzduite de Palatul Constantinovski, un palat din secolul XVIII, decăzut în era sovietică și renovat acum pentru suma de 300 de milioane de dolari. Bani proveniți din donații private, susține în tot cazul guvernul. Vineri are loc reuniunea la nivel înalt a liderilor din Comunitatea Statelor Independente, urmată sâmbătă de o reuniune a liderilor Uniunii Europene cu Rusia, iar duminică Vladimir Putin se întâlnește oficial cu președintele Statelor Unite George Bush. La Sankt Petersburg se va afla și președintele Chinei, Hu Jintao, care se află deja la Moscova pentru convorbiri politice cu liderul rus. Ce părere are însă omul de rând, locuitorul normal din Sankt Petersburg, despre toate aceste evenimente? Potrivit directoarei Institutului pentru Dezvoltarea Presei Internaționale, reacția locuitorilor este destul de amestecată.
все отмечают, что если бы не было этого праздника, то город...
Toată lumea este de părere că fără această aniversare nimeni nu ar fi investit atâția bani în refacerea orașului. Locuitorii participă la diverse evenimente programate în diverse părți ale orașului. Mulți vor urmări și spectacolul de lumini din această seară. Pe de altă parte, cei care lucrează sunt îngrijorați de toate întreruperile de trafic. Restricțiile sunt numeroase, imposibil să planifice acum ceva. Așa că cei mai mulți se vor concentra să treacă cu bine prin ceremonii, după care se vor bucura și ei de noua înfățișare a orașului. Este în tot cazul părerea Anei Șagrodeasca, directoarea Institutului de Dezvoltare a Presei de la Sankt Petersburg. Locuitorii orașului au fost deja sfătuiți de autoritățile locale să evite centrul și chiar au fost îndemnați să părăsească orașul la sfârșitul săptămânii. Așa că, în spirit neosovietic, aniversarea va fi rezervată nomenclaturii străină și autohtonă.
Am început să aștept cu interes cronica de carte semnată săptămânal de profesorul Alexandru Călinescu, mai ales pentru că subiecte aparent greoaie devin dintr-o dată pe înțelesul tuturor.
Cum se poate face istorie serioasă și în același timp atractivă pentru un public mai larg, ne arată profesorul Dan Horea Mazilu, reputat specialist în literatură veche, printr-o carte intitulată Voievodul dincolo de sala tronului și al cărei subtitlu e mai explicit, Scene din viața privată. Cartea apărută la editura Polirom e impresionantă ca dimensiuni, 600 de pagini, format mare, și se reclamă de la cercetările așa numitei noua istorie, la novel istoară. E de altfel citată binecunoscuta istorie a vieții private, realizată sub direcția lui Georges Duby și Philippe Ariès. Dan Horea Mazilu utilizează atât informații istorice cât și mărturiile literare, propunându-și să reconstituie viața de la curtea domnească în țele române dintre veacurile al XIV-lea și al XVII-lea. Aflăm astfel o sumedenie de amănunte interesante despre existența cotidiană, dar și despre ritualuri, viața de familie, ceremoniile religioase, culisele puterii, etc., etc. Vedem, spre exemplu, cum reședința domnească evoluează de la funcțional la somptuos, cum spațiul e organizat pentru a păstra echilibrul între viața publică și viața privată, sau cum, în jurul casei domnești, apar amenajările decorative, grădina, după model italienesc, heleșteul și chioșcul, acesta din urmă loc de meditație și de odihnă. Sunt apoi trecute în revistă personaje de la curte, secretarul, astrologul, medicul, predicatorul, cronicarul. De la regulile de purtare la masă și felurile de mâncare gătite în cuhniile domnești, trecem la petrecerea timpului liber, lecturile, alese în genere pentru utilitatea lor, plimbările, odihna, zăbava, vânătoarea. Viața de familie formează un capitol aparte, alegerea soției, fidelitatea sau infidelitatea conjugală, practicile erotice, educația copiilor, statutul bastarzelor. Credința firește joacă un rol foarte important, iar evlavia include forme variate, venerarea imaginilor sfinte, moaștele miraculoase, pelerinajele, călugărirea de bunăvoie. Prin de detalii numărate impresionante, e capitolul despre bătrânețe și moarte. Bătrânețea fiind în primul rând decrepitudine, medicii sunt neputincioși, podagra e o boală ce lovește necuțător, moartea e de multe ori violentă. Cartea, ținând de istoria mentalităților și de istoria culturii, e scrisă alert și fluent, restituind o lume despre care, de fapt, știm prea puțin.
De această dată, însă, avem o surpriză și pentru cei mai mici dintre cititori. Vă cerem numai un minut de atenție.
Care era cartea ta preferată când erai mică?
Cred că Pinocchio.
Când Pinocchio pleca la școală cu cartea la sub braț și când existau atâția dușmani, Motanul Gideon, parcă Viclanul Vulpoi Ionică, e mult de atunci.
Mă cresc cu știam pe de rest, pentru că vedea lumea că știu să citesc la 4 ani, dar nu mai simt nici o titlu carte. Mi se pare că una dintre poveștile fraților Grimm. O carte ilustrată, frumoasă, cu pagini cartonate, dar să spun care anume era.
Pentru că vrem să vă amintiți de noi când veți fi mari, vrem să vă facem astăzi cadou o carte. Rugați-o pe mama sau rugați-o pe tata să ne scrie cum vă numiți, câți ani aveți și unde stați.
Veți primi cadou de 1 iunie cele mai frumoase cărți oferite de Europa Liberă și de prietenii noștri RAO, Humanitas, Compania și Teora.
Așteptăm scrisorile voastre repede la căsuța poștală 253, oficiul poștal 22, București.
Radio Europa Liberă, alături de voi și mâine. Până la 1 iunie, însă, sâmbătă, 31 mai, avem parte de o eclipsă de soare, iar un eveniment pentru care colegul meu, Dan Răscopa, a ales cel mai potrivit ghid, pe domnul Harald Alexandrescu, coordonator al Observatorului Astronomic Amiral Ursean.
Dimineața zilei de sâmbătă, 31 mai, are loc o eclipsă inelară de soare, care de pe teritoriul din României se vede sub forma unei eclipse parțiale. Deci zona de totalitate se află pe o arie foarte restrânsă în jurul Groenlandei, deci în nordul Europei. Aceasta fiind prima eclipsă sau una dintre puținele eclipse de soare care, acoperind polul nord, se desfășoară în sens invers decât noi suntem obișnuiți. Deci de obicei eclipsele se avansează de la vest către est. Ei bine, aceasta va avansa invers de la est spre vest, tocmai datorită acestei geometrii deosebite a fenomenului. Din nefericire pentru România, eclipsa nu are loc în condiții optime, deoarece începutul ei are loc în jurul orei 4 dimineața, când soarele pentru noi se găsește încă sub orizont. Așa că la ora 5 și 35 de minute când el răsare, deja se va găsi în plină eclipsă. Iar momentul de maxim, care va avea loc în jurul orei 6 și 8 minute, soarele se va afla la înălțime foarte mică deasupra orizontului, o înălțime cuprinsă în funcție de localități din România între 3 și 7 grade. La această înălțime, deja condițiile sunt deosebit de nefavorabile, atât sub aspectul orei, cât și sub aspectul înălțimii soarelui deasupra orizontului. Sfârșitul eclipsii are loc în jurul orei 7 și 30 de minute. Eu în mod special nu dau în mod exact o anumită oră, pentru că orele variază în funcție de localitățile României. Deci eu spun aproximativ, este ora medie, iar față de ora dată de mine, variațiile nu sunt mai mari de 5-7 minute pe teritoriul întregii țări. Datorită acestei conjuncturi, din interiorul observatorului Amiral Basil Urseanu, soarele nu este vizibil la ora 6 și un sfert, 6 și jumătate de dimineața, așa încât noi nu vom organiza vizionarea acestea pentru public. Noi căutăm alte locuri de urmărire a acestei eclipse. Eu aș sugera pentru bucureșteni o locație foarte bună, observatorul astronomic al Palatului Copiilor, care se găsește nu departe de sala polivalentă, deci în zona tineretului, deoarece acolo, cu ocazia altor fenomene similare, am văzut că există vizibilitate chiar deasupra orizontului estic. Iar membrii astroclubului vor pleca pe malul mării, nu ca să facă plajă sau baie, ci pentru a urmări soarele chiar din momentul răsăritului, deși se pare că și acolo vor fi unele probleme datorită nebulozității la mică înălțime deasupra orizontului.
Ne-a declarat Harald Alexandrescu, coordonator al Observatorului Astronomic Amiral Urseanu. Înainte să punem cu totul în această dimineață, vă invităm să ascultați în continuare pe Neculae Constantin Muntean.
Un funcționar inteligent și cu evidente înclinații detectivistice a descoperit o particularitate neliniștitoare în plata unor importante despăgubiri pentru accidente auto în care erau implicate automobile asigurate la firma la care lucra. Toate accidentele aveau loc în Ungaria și anume în sectorul 3 al Budapestei lângă podul Erzsébet. Procesele verbale de constatare a accidentelor erau semnate de același polițist maghiar. În plus, automobilele românești care provocau accidente la Budapesta erau daci, de regulă taxiuri, mai vechi de 10 ani, pe când cele maghiare cu care se tamponaseră erau mașini scumpe, modele recente, cum ar fi, de exemplu, BMW, Mercedes, Audi și, culmea, acestea ieșeau cele mai șifonate din accidente, ceea ce justifica sumele enorme solicitate pentru reparații. Prea multe și prea tulburătoare coincidențe pentru ca funcționarul firmei de asigurări să nu intre la idei și să nu apuce să se tragă de un fir. Iar când ițele s-au mai descălcit, toată dandanaua a ieșit la iveală. Era vorba de accidente fictive în care erau amestecați vreo 5 taximetriști orădeni. Unii fusese raculați pe când se aflau în curse în Ungaria, propunându-se afaceri nevinovate, dar foarte rentabile. În schimbul unor copii după talonul mașinii și după cartea verde de asigurare și a unei iscălituri pe un act, primeau vreo 20.000 de forinți. Însă au fost și cazuri în care mașinile românești implicate în accidente la Budapesta nu ieșiseră niciodată din țară. Ieșeau doar documentele lor amintite mai înainte. Mai departe era treaba ungurilor. Un funcționar al unei firme de asigurări maghiare găsea date despre automobile avariate grav în accidente reale și le folosea pentru a întocmi în fals alte dosare pentru accidente fictive în care ar fi fost implicate mașinile românești.
Inventivi, inventivi, inventivi. Cei mici nu uitați să ne scrieți, iar cei mari să ne ascultați. Până mâine dimineață din partea noastră, toate bune!